Komið sæl og velkomin í gullkastið á K.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, Léttöl, Deloitte, þeir eru með okkur Öguverk EHF, Verdi Travel, það traustasta ferðarskrifstofa landsins, Don Geitinni, Prótundreykjaleiknum og Happatreyjur.is. Þetta þeir sem hjálpa okkur að halda gullkastinu út við steini, hann með mér á línu, Maggi, hann eins og kom fram í sér þetta og eins og kemur sundu fyrir hjá honum, hann að skoða heiminn. Er í Kanada kallinn, ef eitthvað voru búin að giska á það, þá var það held ég ein happatreyja, var það ekki reglast inni?
jú, hann er í ykkur happatreyja vonandi þann úti, þannig að hann komist afnilega heim aftur.
Algjörlega, það er happatreyja fyrir þá kikið endala happatreyja.is en hérna við Steini rúlum aðeins í gegnum það sem að áhefur duðni í þessari viku tapleikur í London síðust helgi og það er leikur á Anfield framöndan. Það er allir leikir á sunnudegi á Liverpool þessa dagana, þannig að við hérna við tökum upp til skiptisteini, það er nú ekki regla á sig hjá okkur mánudum og fimmtudum, þetta er bara hist þannig á hjá okkur þessa vikundar, en eftir tapleik og svona þá er helvíti hendur að taka eina góða gullstund á fimmtudegi, það er fínt að hafa það á.
Já, Egils gullstund, takk fyrir. Já, það er bara svona ágætt, sérstaklega eftir svona frammistuðu, að þá ágætt að taka upp á 50, þá var maður aðeins búin að ná sér niður og svona farin að horfa á hlutina í betra ljósi, þannig að maður oft fúll strax á eftir, þannig að því hef ég alltaf neitað því að taka upp þætti bara svona sama dag og leikindir eru, maður veit aldrei hvernig formið maður verður.
Nei, en hérna já, tapleikur London og kannski til að gera þennan þátt aðeins léttari upp ef ekki kannski, við kannski snertum aðeins á því líka, fréttir af samningamálum, svona loksins eitthvað jákvætt að frétta þar og skoðum þessa viku, en Steini byrjuð líka bara á Verdi Travel minnum og það Monte Castillo haustferðir, það, við erum ekki bara að mæla með þessu,
við erum að fara,
við tökum þetta út.
Já, við erum að fara, annað árið í röð, þannig að við mælum 100% með þessu og er hægt að mæla betur með því heldur hann að fara bara aftur að ári, þannig að að gera þetta er haustferð þetta komnar í sölu og þetta er algjörlega geggjað.
Það er helvítið næst, þetta er bara við flugvöllin IRS og allt hann upp á tíu í þessu, þannig að mælum klálega með að kíkja á verditravel.is og Monte Castillo, það er bara það golfferðir eru allar frábæra raunni, þannig að gera skoða þetta og hérna gera haustið klart og búin alltaf bara lengja sumarið. En Steini, ég ekki bara byrja á stóru fréttunum í vikunni, þetta er nú ekki komið formlega staðfest en Paul Joyce, David Ornstein og allir þessir helstu talum að Sala og Van Dijk séu að svona, við það semja tveggjar á samning og hérna ef að það er komið þá er klúburinn að leggja því og oftast er þetta orðið þá nokkurn neginn staðfest. Ég segi ekki að þetta kom ykkur mjög óvart en þetta er samt búin að vera óþarfa og leiðileg óvissa allt tímabilið ofan í þessa trendsögu sem virðist ekki alltaf leysast eins og við hefðum viljað en hérna bara til dæmis varandi sumarbusinessin núna hjá okkur, hvernig heldur til dæmis að þetta, hvaða áhrif heldur að þetta hafi, bæði upp á náttúrulega hvað við þurfum að gera og eins bara hvaða máttur er í sala og vanda ekki upp á að semja við aðra bæði núverdi leikmann og kannski einhverja nýja.
Já, þetta hefur alveg bara gríðarlega áhrif bara á allt, það er ekkert blókið og þetta eru bara ótrúlega góð tíðind og ég held þetta hangi allt saman, ég held að svona að mann er skilsta þá sé menn búinir að ná saman fyrir svolítið síðan sko. En í mínum huga þá er þetta nánast staðfesting á því að Trent sé að fara líka. Þegar klúbburinn leifir þess að leka að þetta sé komið þetta langt. Og Joyce er bara þannig Liverpool penni að hann er ekkert að fara fram með svona nema hann bara viti að þetta er bara komið. Hann fari aldrei að fara að byrta að dörruvísi. Hann er það traustur þegar það kemur að þessu. Þannig að þetta er gríðalega góð tíðindi og gjör breytir öllu varðandi sumarið, ekki það við höfum alltaf verið nokkuð svona vongóður, kannski ekki vissir, en nokkuð vongóður að þessi tveir myndu skrifundir áfram, en Trent vonbriðin eru þarna og maður hefur haft þá órónd og tilfinningu í mjög marga mánuði, en þetta er náttúrulega breytið því að við getum verið að horfa á hvar þurfum við virkilega að styrkja liðið styrkja byrjunlið, styrkja fyrstu mennina bekk af því að segja sig sjálft ef að Trent, Van Dijk og Sala færu allir sama sumarið að þá væru engin smá skörð hokkin í hópin og þetta gefur okkur líka meira svigrum af því að þeir eru ekkert að vera yngri og það algjörlega ljóst að við erum ekki fara að byggja á þeim til neitt að framtíðar við erum að tala um tveggjar og samninga þetta og ég hef alveg full að trúa að þessi tveir gaurar sem að hugsa vel sig að þeir geti skilaðin frammistöðum þessi tvö ár sem að samningarnir eiga að vera en þetta getum við allan að byrja að byggja til framtíðar og þetta hefur líka áhrif inn í hópin bara þetta dæmi með hann hérna Konate sem á ári eftir að samningnum heldur að það hjálp ekki hjá Konate að vita að Virgil verður hann í tvö ári viðbót ég held að það komi til með að skipta svolítið máli fyrir hann hvort að hann ákveður að skrifa líka undir nýja samning hann að bara gjör breytir öllu, það er bara ekki flókið
Nei, það er tvö ár þegar þetta er það er svona ólíklega þetta er ekki sama tilfinning eins og til dæmis þegar Henderson fekk sinn samning hann var fjögurra ára 31 árs þá þegar hann fekk sinn samning og drop off hjá honum byrjaði nánast í bara var nánast í byrja þegar sá samningur kom og hérna var orðið svolítið súrt í restina þetta eru bæði náttúrulega leikmenn sem eru aðeins búin að vera í öðru sólkerfi hvað það var þar og náttúrulega og kannski koma því á eftir þetta náttúrulega ég heldur séu báðir að spila hvað mest sem er hafa gert á tímumbili hjá Liverpool sem er þetta kannski líka áhugaverð hérna áhugaverð hjá klúbnum Sala hefur nú undanfarin ár virkað sem að hafa aðeins verið að dala á þessum ástíma sko sem að oft er þetta náttúrulega Afríkukeppni sem að kemur inn í það en hérna ég held að bara líka leiðtoga hópurinn í hérna það er svolítið þeir tveir Trent og Alisson sem að eru eftir að þeim hópi og hérna og Robbo skilur þú veist það væri rosalegt að missa þrjá út í einu ég sem að slott af allavega tekið einn og góðan eigilskull eftir að þetta þetta var ljóst sko þó ég sé sammálaðir í því að ég held að bæði ákvörun Trent og þessi samninga sem sé eitthvað sem var ekki gerast í apríl sko.
Nei, ég held að það sé alveg morgun ljóst að það er svolítið síðan að Sala þagnaði og bara í mínum huga þá held ég að það hafi bara þýtt með að menn voru komnir á ákveðin stað Van Dijk hefur reyndar aldrei verið neitt mikið að tjá sig þessi mál, hann segir bara þetta kom í ljós en báðir þessi leikmenn hafa sýnt vilja til að vera það náfram og bara hafa vilja að fá nýja samning en ég held að þetta hafi allt svona verið að bíða eftir loka ákvörun hjá Trent og því miður held ég að þetta sé svolítið staðfestig á því að hann sé að fara sem er algjörlega galið og við þurfum ekki að fara nánarut í það hér ég hef mjög ákveðnar skoðanir á því ef maður er að horfa á leikmenn hjá Wolves sem ætla sér að fara er að skrifa undir nýja samninga þannig að Wolves fái eitthvað pening fyrir þá þegar þeir fara og þeir eru ekki uppaldir, þeir eru frá Brasilíu þannig að það er svona já, óbragð í munni svolítið yfir honum tremblessuðum en þetta er hans ákvörðun en ákvörðun þeirra hefur verið í mínum höga svolítið skýr bara eiginlega frá upphæfi að þeir vilja vera þann áfram þeim líður vera þarna, Mo Salah á fullt ekkit fullt hann á ykkur met eftir þarna í boxinu sem hann getur challengeð og þetta eru bara tveir bestu leikmenn í sínum stöðum í heiminum í dag það er ekkit flókið þannig að það hefði verið rosalega tök að þurfa að replaysa þá alla í sumar
Það er líka bara eins og Sala eitthvað svona sátt í Arabíu bolta það væri líka bara svo sorglegt frá hans sjónarhóli hann er bara alltaf góður í það ennþá þannig að flótmál þetta er allavega jákvætt við þurftum að þessi jákvætt í hérna jákvæða fréttir eftir bæði alltaf Trent Sagan og síðustu fjóri fimm leikir hjá Liverpool hafa bara alls ekki verið samfærandi þrír tapleikir núna steini það er bara eitthvað sem við eigum ekkert að venjast að þessu tímabili kemur á vondum tíma en mér fannst þessi framistæða móti Fulham sérstaklega í fyrirháleik bara hálf hrokafull á köflum og sérstaklega sko varnarleikur náttúrulega bara algjörlega barnalegur og hérna sóknarleikur var nú ekki mikið burður heldur en En þetta var helviti, veist, þetta er fyrsta tapið í 26 leikjum, þannig að við erum enginn á þörf að fara fram úr sér. En þetta var rosalega vondur leikur, sérstaklega hann í fyrirháleik, fannst mér í fúlum.
Já, mér fannst við bara fínir í setniháleik. Mér fannst, hann náttúrulega lita svolítið að því komum að var fúll yfir fyrirháleiknum, því að við vorum algjörlega hörmulegir í fyrirháleik. Setni háleikur, ef þú tekur hann innan og sér og myndir horfa á hann, þá var setni háleikur bara fínt. Við vorum að skapa okkur flott færi og bara flottur setni háleikur. En fyrri háleikur, ég bara skil ekki hvað var í gangi. Af því að það var ekki, ég sagði nú hérna við þá sem að sátu hérna með mér, bara hvernig geta svona margir hæfileikaríkir knattspyrnumenn átt jafn dapran háleik eins og raun bara vitni. Það var í rauninni bara einn sem að gæt borið höfuðið hátt eftir hennar fyrirháleik og það var Mark Allister og það var ekki bara út af markinu því að hann var svo einu sem var eitthvað að gefa sig í hlutina. En ég er mjög skóður bara okkar líkil menn hægri vinstri bara í röðum að eiga algjöran stingur í þessum fyrirháleik og ég bara hvernig við fórum að því að sko, ég held bara að við höfum aldrei lagt upp jafn mörg færi og jafn stuttum tíma eins og við gerðum fyrir Fúlham í fyrirháleik. Þetta var alveg bara, maður bara hristi hausinn og maður var eiginlega hættur að pyrra sig á þessu, maður var henni bara að hlæja þessari vitleysu. Þannig að en við þurfum, já
það sko, ef förum að segja þetta, fyrsta lagi þetta mark hjá Makkarlist það var alltaf mjög flott og bara rauninni gegn gangi leiksins byrjun bara á mjög ósamfarandi og sko, Curtis Jones spila í hægri bakverði í þessum leik og hérna gerði það vel í leiknum á undan og hann alltaf, ég veit ekki hvað ég maður skrifa mikið þessum mistök, hann færi samt boltan inn neð til hans og það er alltaf refsað alveg 100%.
Hann var nú óheppin kallgreiðar, ég verður nú alveg að gefa hann það, hann var ekki samfarandi í hægri bakverðinum en hann, þetta var alltaf pjúra óheppni hvernig hann fær boltan í sig þannig.
Já, ég segi það, hvað svo sem veldur hann, þetta virkaði helvíti klaufalegt og svona líka grísja fúllan, þeir skora þrjú mörk með XG upp á 0,8 tæplega, sko, þú veist, það er líka kannski svona einn af þessum leikjum, en hérna annað markið steini, það er versta mark held í Liverpool á tímabilinu, sko.
Já,
það er bara einhver súsætt sending hjá Andy Robertson, hann klúðrar hérna tæklingunni svo og hann fær boltan í sig til að fara fram hjá Kelly. Hann bara, það er ekki leikmann sem gæti átt markið neitt mikið meira heldur en Andy Robba þessu og þetta er líka bara eitthvað sem að þú átt ekkert að sjá frá leikmann þessu kaliberi, sko.
Nei, fyrir að fyrsta er þessi sending náttúrulega algjörlega snargalinn, bara hvað fór fram í hausnum á honum þegar hann ákveður að reyna þessa sendingu, bara þvert yfir völlir rétt fyrir fram á vítateginn og bara langt frá því að hitta á Gravenberg. Síðan bara það sem fylgir í kjölfarið, að því að sko ég er nokkuð vissum að það hefði ekki orðið mark ef hann hefði bara haldið sig í vinstri bakvarðinum, en þarna fer hann að reyna að bæta upp fyrir dæmið og með þessum líka frábæra árangri. Þannig að já, það er yfirleitt þegar maður er að horfa á mörk svona sem verða til út af mistökum að það var svona já, það var 60% þessi og 10% þessi og 15% þessi og jara. Þarna var það bara 99,9% Robbo, bara það var bara skipti eftir skipti eftir skipti, það var bara þrjár í röð bara þarna. Þetta var, ég vorkendi kall greiðinum að því að hann það veit að engi betur en Robbo bara hversu mikil skita þetta var, sko. Og ég ætla ekki að fara afskrifa Andy Robertson eftir sinn frábæra fyrir hjá Liverpool núna, en þetta segir okkur samt bara og nokkur tilviki vetur að það er ekkit langt eftir og við þurfum, ég vil halda Andy Robertson hjá Liverpool áfram, en ég vil fara að fá eitthvað þarna sem að hann er bara að fara svona verða backup fyrir að því að þetta er frábær karakter og framlag hans til Liverpool er búið að vera frábært og ég ber mikla virðingu fyrir honum. En þetta var agalegt á að horfa, bara algjörlega agalegt.
Það líka, ekki því marki en þú veist, bæði marki, fyrra markinu og setna markinu, hann, Kelly er góður en hann er bara ekki, Alisson, hann er ekki að verja eins mikið aukarlega, Alisson er að gera, sérstaklega ekki núna eftir þessum liðið hefur á tímabili, hann er búin að spila 20 leiki sem er magnað, en það verður ekki kennt honum um neitt af þessum mörgum, Van Dijk var virkaði mjög soft í þessu atvik er þetta smá pyrrandi akkurat hinum að vellinu var svo flautað á, á mjög sambarlegt atvik en það breyti því ekki að þetta var bara allt og soft frá okkar miðverðum mér finnst þessi miðverðir okkar þeir heldur nú hreinum út Evertonum mér finnst þér nú alls ekki eiga spennandi leik þar og hann, þetta held áfram
Þeir voru fínir í setni hálfleik þar eins og núna bara fyrirhálfleikur, það var svipu skýta hjá Van Dijk í fyrirhálfleik þar sko.
Já, já, og kona þetta var verri en Van Dijk í báðunleikum þannig að það var mjög ósamfært og liðið virka svona aðeins á, á vondum stað og það líka náttúrulega mér fannst að svolítið sjást mér finnst alltaf sjást þegar Alisson er ekki í markinu með fullri virðingu fyrir eða kannski ekki fullri virðingu með en virðingu fyrir Kelleher og svo náttúrulega skiptir aðeins máli að hafa alla þrjá hægri bakvarna frá og Curtis Jones í hægri bakvarna hann er bara ekki hægri bakvarna þó hann stafi staðið sér vel á móti, móti Everton og bara, við sáum það bara þegar Bradley kom inn á og það var allt öðru sér leiku upplegi ég var líka mér fannst þessa skipting þegar hann bara gat ekki tekið sala út af hann var alveg fyrir munna þók frekar Andy Robbo og riðlaði þá gjössalega leiknum með fannst við verðum að koma með ágætis takt og verðum að skapa eitthvað færi mér fannst við steingjaldaði hann að síðast í tímyndina með því að rúa þessu bara í sókn og af engan struktúr á því en hérna stein ef við horfum á horfum, ég sá ykkur að tölfræði yfir til dæmis yfir spretthlaup eða spretti hjá, á, hjá Liverpool það sem afir þessu tímabil hafa unnið að í þremuleikjum við erum búin að tekið fleiri spretti heldur en anstæðingur fyrir áramót þá var Liverpool alltaf með fleiri, þú veist, ofar í þessara tölfræði, þú veist bara þetta er fitness hjá Liverpool hefur bara virkað liðið hefur bara virkað hafi farið fram að bjargbrún sérstaklega núna undanfarna viku fyrir þessi massmánu var hörmung til dæmis.
Já, ég veit ekki hvort að þetta það þetta er líka svona ég hefði á tilfinningunni að slott vilji taka meira kontról taka minni sjensa og þar að leiðandi þá fækkar sprettunum á móti þannig að við erum meira bara að halda boltanum og þá það gefur ekki til mikill að spretta þannig að við erum lítið að sitja niðri og líka liðin eru náttúrulega bara að aðlega sig að Liverpool eins og höfum séð áður þannig að ég seti nú ekki á fitness levelið og síðan núna eins og staðinni núna og síðan í framhaldinu við eigum bara sunnudagsleiki eftir það er bara engin í miðri viku og engin á laugardegi, þetta eru bara sunnudagsleikir og ég ætla bara ekki að hlusta neinstaðar á einhverja þreytu, andlega eða líkamlega bara það sem eftir er nú er það bara ekki í nein afsökun hún var ekki afsökun í þessum leik og ég held þetta sé bara meira taktik og ég bara vona að slott fari nú að svona aðeins að losa bislið þannig að menn fari að gera þetta á meira tempo því að mér finnst bara við vera viljandi að taka tempoðu niður og við erum bestir þegar tempoðu er uppi
og það virkar rosalega fastheldin á vissa stöður og leikmenn í liðinu sem man bara, mér finnst þau að vera gjössalega sprungnir í mörgum af þessu leikjum Grafabest til dæmis núna undanfærið er bara 25, hann er skugginn af sjálfu sér eins og hann var frábær fyrir áramót mér finnst sóbóðslega mörgum leikjum þannig að það er skrítið að Elliot hafa ekki verið stundum kostur og miklu bæði oftar og lengri tíma þetta með að reyna tróða Djúk og Sjóta og Darfi Núnes í gang þegar við fáum til dæmis TSA inn reglulega með alvöru svona alvöru fæt og svona hugafar sem að vill sjá ég fara að pyrra mér svolítið að það sé bara enga veginn pláss fyrir hann út eða hinn er eins og þessi innkomið Darfi Núnes sem við séð þetta marga oft í vetur, hann gat ekki raskat sko, hann að það svona stundum pyrra mér og líka þetta eins og við segið í þessum leik hún tekur bara til dæmi sala út af hann var ekki að gera nokkuð skapa hlut og hérna setur þá bara og það heldur shapeinu aðeins betur heldur en að fara út og mér fannst því þessu tímindum við verið bara einhverju hel meiri að gera eitthvað og það
ég skil alveg að sko Sala hefur oft verið bara nánast bara áhorrandi leikjum en poppar síðan upp og skorar mörg nú er hann búin að eiga í svona vera í lægð í nokkuð marga leiki hvort þetta sé orðir 5-6 leikir allavega, ef ekki 7 hann skoraði jú 2 hann úr vítu en annars hefur hann bara verið bara mjög dapur hann náði alveg inni hjá okkur bara ekki miskilja mig ég er ég get alveg gagnrýn Sala og hann áða alveg inni, en bara kippið manninum út. Við erum að horfa á Kiesa sem er hvað búin að spila margar mínútur í vetur. Nánast öllum af þessum leikjum hefur hann komið með svona jákvæðan impact. Hann hefur verið hættulegur, hann hefur verið að taka skot, hann hefur verið að koma sér í stöður. Hann er náttúrulega bara þessi Plymouth leikur sem alltaf við talaðum varðandi Elliot og Kiesa, en það voru allir hræðilegir á móti Plymouth, þannig að ég tek hann út úr jöfninni. En bæði Elliot og Kiesa hafa verið að eiga bara alvöru impact þegar þeir koma inn í leikin, og mér finnst það mjög skrítið hversu fáar mínútur þeir eru að fá þrátt fyrir það, því að og Sopaslæð og Sala báðir frábæri leikmenn, en bara prófaðu hitt þegar menn eru í einhverju lægð, þó kannski kveikir það bara í mönnum að þurfa að fara á bekkin og koma inn og sjá bara leikin utanfrá aðeins.
Mér finnst þér líka bara mjög margir að virka á guðunum ansi lengi og hérna, það er bara ekkit grítið þetta séu flestir að bæta meti sitt í spiluðum mínútum yfir tímabilið mjög margir í hópnum og bæði Sala og Van Dijk 33 ára er að spila heldur, flesta mínútur á sínum ferli sem er líka áhugaverð hérna leið að fara en hérna, já, þetta er svona pyrringur og smá áhugjefni og þetta er náttúrulega ástæð fyrir að við erum bara í einni keppni við, ég held að Liverpool fyrir áramót hefði klárað þetta PSG inn við þessum dæmi, við bara höfðum ekki orku í það lið og þeir náttúrulega er í miklu þægilegri bolta frábætt lið, ekki miskilega, en hérna þetta var ekki raunverulega Liverpool, þetta er ekki raunverulega Liverpool sem við verðum að sjá, en hérna staðan er allavega ágætt, tökum aðeins betur.
Hún er rúmlega ágætt, hún er frábær, við erum 11 stiga fórskot í deildinni.
Ég segi, við getum tapað næstu fjórum leikjum í deildinni og þetta væri samt ennþá í okkar höndum út af við þá leikinum út Arsenal eftir, þannig að það er ekkit slemt, en steini fagmaðurinn í bóði Deloitte í þessari viku, þetta er ekki góð vika til að velja fagmaðurinn og hérna ég setti eitt nafn á blað eftir hennan leik og hérna þú mátt endilega benda mér hvort þessi eru fleiri hugmyndir.
Sko Makkalister, eins og ég sagði hann, var á einu með lífsmarki fyrir á leik og hann var bara góður heilt út leikinn. Mér fannst Díaz koma með frábær innkomi í þennan leik, virkilega impressive. Mér fannst Bradley líka í að góð innkomi, þannig að jújú, það er ekkit vandamál að finna fagmann og það vali stendur á milli þeirra á þryggja í svona mínum huga, þó að flestir hafi átt bara fína setniháleik að þá er erfitt að stroka yfir fyrirháleikin hversu lélegi menn voru og slagi menn voru í fyrirháleik. Þannig að Magalester og Díaz, þetta voru svona að mínu dómi tveir bestu mennunir okkar. En ég held að Magalester er náttúrulega fagmaður í grunninn, hann myndi sóma sér vel í liði Deloitte, hann er bara fagmaður í öllu því sem hann gerir og bara þessi maður skulle vera uppistandandi eftir líkasárun svona í Evertónleiknum, það sýnir bara hversu mikill fagmaðurinn hann er. Þannig að, og já, bara eins og Deloitte talar um, þeir eru leiðandi faglegri þjónustu, hann er það líka, þetta er mjög fagleg þjónustu sem hann er að veita okkur með sínum framistuðum. Þannig að hann er að fara að tala við ráðgjafana hjá Deloitte og fá ýmis svona gullkort til að vinna úr.
Herði, ég sammála því Makkalester, hann er fagmaðurinn í bóði Deloitte í þessari viku, en fagmaðurinn í Deloitte hins vegar, það er Eyþór Guðjóns.
Já, okkar besti. Við vorum að tala um að taka hérna ársreiknings hérna þátt og fara og greina hana því að hann er nýkomin út. Við ætlum að geyma það aðeins fram yfir tímabilið, svona um leið og Silly Season opnar, að þá ættu er að geta sagt okkur svona upp á punt hvað við erum að fara að eyða miklu sumar. Engin pressa þér.
Hérna, það er alltaf hjálpaði óbóðslega steinu, þetta var annað tapið á tímabilinu sem er náttúrulega bara mjög gott. Við erum mér samt náttúrulega að fyndið að skoða núna til að stiga söfnum það sem aðverð tímabili er einu stigi betri heldur nú sömu leikjum eða sambarlegum á síðast tímabili. Þetta er bara svipað hjá Liverpool og í fyrra, nema þú veist leikinni sem við eigum eftir núna þessu tímabili, þeir fóru mjög illa hjá Liverpool í fyrra, þannig að við getum nú kannski bæta eitthvað aðeins, aðeins stigasöfnuna en, en hérna það hjálpaði svo sannarlega til að Arsenal tapaði líka stigum hérna móti Everton þeir þeir eru ekkert þetta við erum ekkert að glíma við Manchester City sem bara tapar ekki stigi núna í tapar ekki stigi einhverra mánuði skilur eins og við erum vanir þetta bara miklu nærði að vera normal tímabil og Liverpool ennþá þú veist alveg í sensa að fara yfir 90 stigin sem er alveg þú veist það ekkert langt síðan að það var bara mjög gott og nánast í galið og garanteraður sigur í deild og vonandi erum við þar en hérna sko þú veist þetta tap að töpust í Arsenal móti Everton gerðu ofsalega mikið fyrir mann ekki síst eftir að Liverpool klúra þessum leikarni í Fulham
Já að því að sko fyrirfram var maður alveg bara sáttur við fjögur stig úr þessum næstu tveimur leikjum kannski ekki sáttur maður vildi fá sex stig en fjögur stig hefði ekkit verið hörmung
er ekkit óhugsandi allavega Liverpool tapir stigum í þessu
Nei. En þrjú stig eru aðeins fyrir neðan væntingar, verði ég bara að segja. En það var svona smá, og það var út frá því að maður bjóst við að Arsenal myndi klára báða sína leiki. En þeir tóku fjögur stig og meðan við tóku þrjú stig. Þannig að þetta er farið niður í 11 stig og við erum ennþá með ansi væna markatölu frammi við þá. Þannig að þetta, við megum ekkit vera að hengja haus þótt við töpum einum helvítis leik. Það er bara er mjög, áfram gakk sko.
Það er líka við verðum að vinna fólk svolítið á það endilega veist, sapna tárunum frá nöllurunum saman og seta í glasi eitthvað að drekka því að það er ennþá ég heldur trúið bara í alvörun að þetta sé eitthvað dómara skandala tímabil og Liverpool hafi bara verið með dómara stéttin í vasan þannig ekki nema einn dómari hættur út eða hann var að drulla yfir Liverpool leiðu svona opinbera andúð sín á félaginu og svo sá ég líka áhugavert þarna að það var að taka saman ég held að XG sem satt í vetur að Liverpool sem við ykkur 14 mörgum meira í XG sem segir kannski aðeins munin á liðunum í vetur því að Arsenal til dæmis er með 14 mörgum meira í XG á Fulham sem er í tíundarsætti kilur þú veist það er svona kannski gefur ykkur aðeins hérna hindum sóknar þungan sem Liverpool hefur boðið upp á versus þeir þetta er Arsenal búin að spila þetta vörðin þetta alltaf bara er margir leikir hjá þeim er þetta svona glorified Tony Pulis fótboltir
já að því vorum að tala Fulham leikinn áðan seinni hálfleik við erum að fá nokkur dauðafæri þar Sala setur hann yfir bara nánast fyrir opnu marki sjóta einn á móti markverði og síðan var eitthvað eitt annað skoti slána hjá Harvey Elliott Það eru svo þessar litlu margins, við vorum setni hálfleikurinn hjá okkur, við vorum að skapa frábær færi og þetta er það sem að Liverpool-liði gerir og þess vegna er það svo pirrandi þegar við tökum fyrri hálfleiki eins og við tókum á móti Fulham það sem við virðumst bara ekki mæta til leiks það er ekki nóg að mæta til leiks í setni hálfleik, en máli bara þetta sýnir okkur bara þessi færa sköpun, við erum langt framar en Arsenal þegar kemur að þessu Arsenal eru frábært varnarlið, bara virkilega flott varnarlið, en þeir eiga þetta ekki í kistunni sinni fram á við eins og Liverpool hefur haft í vetur. Það er bara munurinn á liðunum og það að því er munurinn á liðunum 12 stig og ég ætla ekki að fara ræðan eitt hvernig þeim gengur að skora annar staðar því að það er bara eins keppni sem skiptir máli.
Það var samt ágætt hjá þeim að taka Real Madrid og kagi eða þá ágætlega í England út af því að þú veist ég hef Liverpoolum vissum vanna líka fyrir þessu tímabili en að þetta monopóli sem að spænsku liðin hafa haft á tímum Ronaldo og Messi ábar ekkert að eiga lengur við þetta er þetta Real Madrid með geggjaðan hóp og alvöru mannskap og þeir stígu náttast upp í restina en af ensku liðin þú veist þau eiga ekkert að vera á eftir þessum spænsku liðin bara ekki nokkuð skapa hlut og það er mörgulegt ágætt að sjá hérna en skulinn gera það á móti þeim og hérna frábær náttúrulega sigur hjá þeim örgulega eina svona stærri kvöldum hjá Arsenal sérstaklega í Evrópu í ykkur 20-30 ár myndi ég halda nú manni ekki alveg hvernig sagan hjá það mér þeir eru ekki unnið marga leik í Evrópukeppni í úrslita heim við um allavega undanfarna ár taka 3-0 á móti Real er alvöru úrslit og hérna ég sá nú ekki leikinn en þú veist það er alveg Það er alveg hérna brottvöll í hópnum hjá hann, þetta var alveg framist á þvílíku mörkin hérna, já, deklan ræðis.
Já, það eru föstu leikadrein hjá Arsenal, þau gefa bara og þau eru búin að gefa í alla metur og ég bara segi það bara alveg hreint út, ég verð mjög ánæður ef Arsenal slær Real Madrid úr leik, en ég við ekki henni það líka, ég vona síðan að PSG takið út í undanúrslitum af því að ég vil ekki sjá Arsenal fara alla leið í þessari keppni og ég hef bara enga trú að þeir gera það, en ég finnst bara alltaf æðislegt þegar Real Madrid tapar fótboltaleikum og nú verður þeir búin að spila við tvö ensklið í vetur að ég held að sé bara tvö og þeir hafa skorað 0 mörk og fengið á sig 5, þannig að það er nú allt og sitt og þetta rán dýra lið.
Já, þetta er líka svo veik, þessi enska deild, hún er svo veik í ár, það er búin að heyra svo ytrekað, þannig að það er áhugavert að það sé verið að flengja Real Madrid með þessum hætti. Áhugavert, skemmtilegt, hérna, Steini, við erum komin í nýtt lið í auguverk, Sigkall, okkar allra besti, kom með til og hérna, við tókum markvörð og hægri bakvörð síðast, það var Verbruggen og Livramento, við erum að byggja upp hérna ungt og efnilegt lið til að byrja með. Við erum að velja að fara útskýra þetta fyrir okkur og það eru miðverðir á bóðsum dag, tveir miðverðir.
Já, við náttúrulega erum að fara að velja úr ykkur öðru liðum í ensku deildinni leikmenn í stöður sem við myndum telja, segjum bara að það er því skipt út leikmanninum í stöðunni sem er hjá Liverpool og hvert við myndum sjá í staðinn. Þá erum við ekki að tala um bara hver er bestur í deildinni í sinni stöðu, heldur bara hvað myndi henta Liverpool best í staðinn fyrir, eins og núna erum við að fara að taka miðverðina, hver var bestur til að koma í staðinn fyrir Konate og hver var bestur til að koma í staðinn fyrir Van Dijk. Og ég held við séum í erfiðasta kaflanum af öllum stöðum, af því að sko,
ef ég skoða listan þeirni sem þú búin að taka saman, það er bara já, flott,
það eru helvíti mörg já þarna, því að sko ég held að þetta sé svo staða á Englandi sem er best mönnuð svona almennt og ég slefti hellinga leikmönnum hana. Ég er með hvað, þetta er einhverjir 20 miðverðir sem ég sett innur á blaði, en ég slefti alveg fullt sem ég hefði getað sett.
Já, einföldum þetta, hvað er fyrstan á blaði hjá þér?
Sko, við þurfum að ákveða bara, við erum að byrja á Konati. Þannig að við erum að tala um hægra megin í vörninni. Hvernig erum við að tala um þar? Ég
veit ekki, fyrsta hérna, svona nafni sem ég stoppaði eitthvað smá við, og hann er ekki eins og spyrra, hann er ekki eins og spila miðvörð, en ég er væri helvíti til að fá Guardiola til Liverpool. Ég hef verið þar, hann er þetta örgulega meira vinstra megin
hann er vinstra megin, sko. Ég var að hugsa um hægra megin og þar snýst valið hjá mér um Saliba og Van der Ven. Þetta eru svona þeir tveir.
Er hann ekki örfættur?
Er hann örfættur líka kannski?
Mér minnir að hann hafi bara jafnvel geta spila bakvörin.
En Saliba kom fyrst upp í hugann hjá mér. Það, bara við ekki það alveg fúslega. Það eru, sko, svo ég bara telji upp það sem ég setti á nörblað. Ég setti Saliba, Gabriel hjá Arsenal, Ruben Díaz hjá og Kusanov hjá City og Guardiola, já. Colville og Fofana hjá Chelsea, Van der Ven og Romero hjá Tottenham, Joro De Ligt hjá Man United, Botman hjá Newcastle, Konsa hjá Villa, Van Hekke hjá Brighton, Murillo hjá Forest, Guehi hjá Palace, Huysen og Sabarni hjá Bournemouth, Nathan Collins hjá Brentford, Brathwaite hjá Everton, Bassi hjá Fulham og Harvard Bellis hjá Southampton. Sko, ég horfði fyrst á Saliba. Mér finnst hann bara ógeðslega flottur leikmaður. Mér finnst hann vera svona cool head, örugur í sínum aðgerðum. Það er svona smá Van Dijk í honum að mínum mati.
Ja, ég held að við séum svolítið solid með hann Solitnur Saliba, hægra minni vörninu, sko, vandu venn er vinstri, ég held að Ruben Díaz geti verið, hérna, hann geti verið, hægri hann er líka, var líka alveg spennandi, ég, maður þekki ekki nógu vel en að kúsa nógu.
Díaz er bara ekki jafn góður hann hefur verið síðust ár, það er bara.
Nei, nú, Hysen er hérna hjá Borum og þeir, þetta er mikið efni og flottur þessu tímabili en hann er ekki Saliba. Hann er 19 ára hjá Bormoth flottur þar, Saliba 24 ára að verða fullmótaður miðvörður. Ja, megnið Colville til dæmis sem voru orðað við, hann er alveg spennandi og flottur en ekki, hann er ekki Saliba. En Saliba nokkuð solid held ég, held að við séum ekkert að spá mikið í því hendum honum hann að hægra megin en vinstra megin er mjög gott úrval. Ég, eins og segi, Guardiol væri ég mikið tilímyndin, ekki vilja hann hafa sem ykkur bakvörð en hérna það er flottur. Flottur leikmaður, mér fannst, ég væri reynda mjög mikið til í Brandsveit líka frá Everton, sérstaklega að fá hann beint frá Everton til að sjá þá hérna, fara yfirum, hérna. Það verði þrusu leikmaður og hérna Van de Ven væri held ég valið hjá mér ef hann væri ekki gerður úr gleri, sko.
Já, ég er alveg sammála með þessa þrjá. Colville er eittar vinstri líka en hann kemst ekki þegar hann sama flokk. Þannig að Guardiol, Van der Ven og Brandtveit, Van der Ven náttúrulega þetta er bara sjálfkrafa út bara út af því að hann er bara alltaf middur rosalega hraði en ég, þetta er engin vafi í mínum huga, það er Josk Guardiol, bara aldrei nokkuð spurning sko.
Að púlarinn, bestu leikmenn sitt í eru púlarar, Kevin De Bruyne og Guardiol
og það sem er góða við Guardiol að sko, ef að Van Dijk nú verði Van Dijk áfram og við þyrftum að kaupa svona framhalds replacement þá er hann bara drullu góður að covera í vinstri bak líka þannig að hann er bara það góður fótboltamaður þannig að Saliba Guardiol þetta er alveg rosalega drýr
alvöru úrval þarna skilur þú veist Murillo, Guehi og Hysen eða einhver af þessum er orðað við liðupólum að vera ekkert ósáttu við þetta þessi Nathan Collins er búin að vaxa þvílið líka á þessu tímabili, ég veit ekki hvort hann sé alveg í þessum elitu liðum en það er, þetta er mjög góð hérna, mjög góð staða, Lenny Yoro
Bassi hérna, bara 25 ára, það komið svolítið óvart
Já, Lenny Yoro í 19 ára hefur maður nættið, ef hann færi eitthvað alvöru lið og svona, hann er fínt að taka svona eitt tímabil í þessum liðum í næru hlutanum og koma svo, fara svo stærri lið sko. Herðuðu, steinum við, hvernig líst er annars á prógrammi framundan? Það er sko, ég held að sinna framundan, það er á getið slaðbóð á svona liðum sem væri fínt að fá í happatreyðu, ég held að vestam klassísku búningur Lester útibúningurinn við Lester úti, ég held að það væri úrvalshappatreyja, það vill engin Tottenham eða Arsenal og Chelsea, það er
mér hefur reyndar alltaf fundist Tottenham treyjurnar svolítið flottar sko. Þannig að ég var ekkert að móti að fá Tottenham treyju
en þá var náttúrulega værið þá í Tottenham treyju það er gallin
já, ég meina síðasta happatreyja var Gana held ég
það er alveg marri til í það sko
Brighton, ég var ekki til í hann mér finnst það ekki fallegar en palastriðutar eru ógeðslega flottar ég var til í að fá palastriðu en þetta er það skemmtilega við hapatriðunar það er bara, þú veist ekkert og þú getur bara, ef þið langar í ykkur ákveðna treyju þá ferðu búin í búð og kaupir hana en þarna er bara spennan fólkinni því að bara opna pakkan og bara sjá hvað er í treyjunni og bara, ég hef oft sagt það Árni Steinn, sonur minn, hann er horfðið 21 árs gamall og hann elskar þetta, ég veit ekki hvað hann kaupir mikið að treyjum ári bara svona, bara opna pakkan og sjá bara hvað kemur og eins og ég sagði síðast þá bara var hann í Newcastle treyjuna aðeins á vitlisum tíma eftir tapið þar
en hérna Steini, það er West Ham heima, Leicester úti Tottenham heima. Þetta eru níu stig sem ég vil bara fá níu stig út úr og svo útileikar á móti Chelsea, ég myndi segja að næstu fjóruleikjum, þá vil ég tíu stig og ef við náum í níu að tíu stig þá held ég þessi endanlega komið.
Já, ég held að ég, tíu stig út úr þessum næstu fjóruleikjum, hvernig sem þau koma að þá væri þetta endanlega komið. Ég nenni ekki ykkur, mér langar svo rosalega að fá heiðursvörð frá Arsenal þegar þeir koma anfyllt.
Já, hérna tökum aðeins vest þá eftir Lester er á rosalega vondu runni, það er alltaf úti leikur þar hérna 20. eftir 10 daga þar, þannig að þetta er já, þetta er ágætis
og það er hægt að drilla liðið endalaust fyrir þessa leiki, hann hlýtur að geta komið sínum hugmyndum alveg ógeðslega. Reyndar hefur það verið gegnum tíðana, hefur það ekki henta Liverpool að vera með of langt á milli leikja, en við erum með nýjan stjór og ég held að hann hljóti að vera svolítið svona, ég veit ekki hvort maður að ég segja, þakklátur fyrir að vera dottinn út úr þessum keppnum til að geta verið með viku á milli leikja, en ég held að hann fíli það að geta verið aðeins meira á æfingasvæðinu og hérna drilla hlutina betur.
Svo er líka bara eins og Liverpool-liðið, það er ekki, þú veist, bestu árun hjá Jürgen Klopp, þá voru við bestir að þessum ástíma, núna undanfærið tvö tímabil höfum við tekið eitthvað alveg allsæra hrun, sama hóp og held að sé alveg, þó að liðið sé frábæri stöðu núna, þá er alveg svona almennt samþykkt að það þarf að gera smá, það þarf smá nýtt blóð og gera smá hérna svona stóra breytingar í sumar, þannig að það getur bara verið spennandi, við þurfum bara að klára þetta, þetta er bara einn, ég held að þetta sé bara einna hverju núna út, á hverju degi, chocolate, strawberry og cappuccino, don, hérna proteindrykkir á liðið, alla í hópnum, það verður allir að fá sér einn í morgunkaffi, einn í hátteginn og einn sér eftir þessu efnin, það ekki bara ágætis plan.
Jú, hver þarf ekki prótein í kroppin? Allir þessi helstu íþróttamenn eru að hugsa um prótein þörfina, hann er að 24 gramma prótein í hverri ferðni hjá þeim og muna opna loka, rista, opna, drekka. Þetta er ekki flókið.
Nákvæmlega, við þurfum Donni hópi Liverpool þarf komið með smá orku inn í framhaldið. Steini, það er semst West Ham heima á sunnudaginn, vonandi fáum við Alisson aftur í marki, ég held að það sem hann er alltaf búin að vera á æfingum og Conor Bradley er vonandi klárið í að koma inn í hægri bakvörum. Ég finnst þetta tvennt vera alveg óbóðslega mikil og stór styrking á liðinu, svo finnst mér líka alveg, ég held að vera ekkit mikið meira sem mann hristir upp í hópnum en mér finnst líka Elliot sérstaklega og jafnvel TS orðis og komnir þangað þegar ég skili kannski smá meiri fleiri myndur og jafnvel byrja leiki sko.
Já, ég 100% sammála, ég myndi vilja sjá það báða að byrja hennar leik en ég líka 99,9% vissum að þeir gera það ekki. Hann mun halda sig við saman lið, Alisson kemur inn fyrir Kelleher, Bradley kemur inn fyrir Jones. Ég held hann haldi sömu miðju, en ég myndi klárlega að vilja sjá Soboslæg fá að horfa aðeins á leikir frá bekknum og sama með Mo Salah. En það er kannski vond skilabóð út í kosmosi þegar hann er búinn að samþykja samningin að fara bara beint á bekkin. Ég veit ekki, hann var ekki hrifin af okkar manni Jürgen Klopp fyrra þegar hann var svona aðeins að minnka spiltíman hans. En Sala þarf að fara að stígu upp, það er alveg klárt.
Já, ef þú allir að spila svona þá ferðu bara, þá bara verður skilabóð, þú ferðu á bekkin,
það er alveg sama hvað það heitir. En og oft gerir það bara gott fyrir þess að gauðra fara á bekkinn, það kemur ákveðin sprengjukraftur og bara þeir eru náttúrulega með fótbolta haus dauðans þessi gauðrar og það hjálpar oft mikið að horfa á leikinn, horfa á hvernig hlutindir eru að þróast, hvernig móturinn er að spila og annars slíkt. En nú þarf bara alvöru framistuð, það þýðir ekkit að mæta inn í þennan leik á móti Vestam með sama slugshætti og við gerðum á móti Fulham og við höfum gert
líka,
í nokkrum hálfleikjum fyrir hálfleikjum á Everton.
Ég ætla líka bara að vona að Sala verði ekki þannig 35 ára, hann verði bara, það er ekki hægt að taka hann út af, hann spilar alla leiki í 90 minútur alltaf sko, þannig að við þurfum bara líka að fá orkusti og fá orkuninn, þessar innkomur til dæmis Elliot og TS, ég tek þá sem dæmi þegar að koma með ágætis innkomur, að þú veist þegar að koma óþreyttir svona leikmenn inn á með einhvern smá hungur og baráttu, þá bara
Ég verð bara fá að rósa Kiesa. Hann er náttúrulega bara búin að vera fristur á bekknum í vetur og fengið alveg afskaplega fá að mínútur. En þú sér hann alltaf brosandi. Hann er alltaf brosandi og í þessi fáu skipti sem hann hefur fengið sjensinn þá bara tekur hann þeim fagnandi og bara kemur inn og bara meikar impact. Þannig að ég held að hugafari hjá þessu gaur sé algjörlega stórkostlegt og ég bara í hverskipti sem ég sé hann koma inn á í þess að fáum mínútur þá hugsa ég bara, herði, þennan gaur vil ég hafa áfram hjá Liverpool því að hann virðist vera með hugafarið alveg tipp topp og það er engin fíla þó sért geymdur orðin bara eins og sért í fristikistu á bekknum.
Þetta er hérna, þetta verður eins og segja, verður spennandi að sjá hvernig Liverpool kemur inn í leikinn, heldur að sé engin spennandi varði liðið, þetta er bara allir svona í markinu bralla í vörninni með Mandy Robbo, miðvörðin segja sér sjálfur, miðjan segja sér sjálf og hérna, já, kannski ykkur spurning annað frammi, það er erum við ekki að segja bara Díaz tilrunin komi aftur, heldur að sjóta byrja í nýjunni?
Ég heldur að sjóta byrja í miðjunni og í nýjunni og Díaz verði á vinstri kantinum, Gakpa var ekkit að gera neina rósir, hann að ég held að og Díaz var bara virkilega öflugur og hann búinn að vera svona öflugast í sóknarmaðurinn okkar núna undanfarna leiki.
Já, átti kannski ekki skilið að fara á bekkinn eftir leikinn mot Everton.
Alls ekki. Hérna.
En já, þannig var það Steini West Ham á þessu ári hafa verið afleitir lengsta. Þeir unnu þetta fúllamlið 3-2 heima miðjan janúar. Svo gátu þeir ekkert í mánuð og tóku svo mjög óvæntan úti sigur og höfum þannig alveg í huga, þeir unnu Arsenal úti, hjálpuðu okkur
takk fyrir það, takk fyrir það
í lok februar svo tóku þeir Leicester 2-0 heima í kjölfarið, þetta eru einu þrír sigrættin hefða með þessu tímabili, þeir gerðu jafntefli við Bournemouth í síðasta leik og töpuðu fyrir Wolves, jafntefli Everton, þú veist, þetta segir okkur að sýnur okkur samt alveg það að þetta vestamlið er alveg þeir eru búin að vera hræðilegu rönni núna eftir áramót og hafa afskaplega litlu að keppa en þeir eru alveg að taka stig af hérna liðum sem að geta eru í efri hlutanum og geta alveg að spila fótboltan þetta er alveg varasamt og þú skoðar hópin hérna sérstaklega framlínun er náttúrulega bara drullu sterk sko.
Þessi hópur er náttúrulega miklu betri heldur en staðar að deildinni gefur til hérna og þeir eru með hörku hættulega menn í bæði Bóin og Kúturs Paketa er verulega góður fótboltamaður en ég myndi ekki vilja fá neitt af þeirra varnamönnum nálægt bekknum hjá Liverpoolinu sinni þannig að þar liggja þeirra veikleikar mér finnst vörnið þeirra bara mjög slök og tæp og að þeirra dýrasti varnamaður skulle vera Kilman segi bara alla söguna þannig að þeir eru hættulegir geta verið hættulegir fram á við og eru bara stór hættulega leikmenn hérna. Kúturs er mjög spennandi leikmaður og Bóen virðist alltaf hitt á leika mót okkur þannig að ég held að það þurfi ekkit að finna mörg myndbönd bara til að sýna liðupúliðinu hvað þetta liði getur gert. Bóen hefur ég nú ekki minna enn tölfræði við það en hann hefur reynst okkur erfiður í gegnum tíðina þannig að nú er bara eins gott að menn, eins og ég segi, mæti til leiks, það þýðir ekkert að byrja bara í hálfleik, það er ekki boði, nú erum við að koma bara að loka punkt tímabilsins og nú bara skiptir allt máli og það skiptir máli að mæta til leiks.
Það er ágætt við hérna Vestam, vonandi heldur það áfram en Liverpool er búin að spila tvisvarsinu við þetta liða þessu tímabili og vinna leikin í deildabikarnum 1-5 og þeir unnu útileikin 5-0.
Þannig, takk, meira svona.
Við erum ágætis rekord að mótið um það sem afer tímabili og
við erum ekki að klúðra heimaleiknum anskotin.
Nei, það er að móti kemur, þá er Liverpool ekkit í neitt æðislega takti akkurat þessa stundina, en þetta verður áhvert að sjá hvernig kemur inn í þetta innví, ég verður ekki að hafa trú á verkefninu, inn í hvernig sérðu, hvað segir hérna Kristal Kúlan, var þetta Liverpool Vestam á Anfield?
3-1 örgursigur, það er ná að potin einu í restina.
Ég segi 2-0, það er ná ekki potin einu örvitsmarki, en hérna er ykkur hettjur sem það þekkir á Anfield um helgina?
Já, okkar besti bílsli er á Anfield.
Það verður alvöru visla.
Þeir
fara ekki að tapa fyrir hann sko, það er bara bannað.
Mér minnir að var ekki hver var það, já að minna, það var einhverju fleiri þarna sem ég vissi af.
Það er ekki gott út að hlusta þeir hugsa það.
Nú?
Nei,
ég hefði haldið að það væri mjög gott út að hlusta mig hugsa bara almennt.
Arsenal, Brentford og bara í bónus hérna við mögulega tökum upp fyrir setnileikin Arsenal, Brentford og hvernig fer Real Madrid Arsenal?
Herru, ég er að endurskoða, það er okkar besti hérna Þorsteinn hjá Deloitte sem er á leiknum, ekki í Vaggi.
All right. Alvöru fagmaður í stúkunni.
Alvöru fagmaður í stúkunni og það er eins gott að þeir hérna standi sig fyrir framan hann. Brentford Arsenal. Eigum við ekki bara að segja að þeir haldi þeir náttúrulega fókusin í Arsenal verður á næstu viku. Það sem þeir eru að fara að Bernabó. Þannig að ég held að þeir gera neitt jafntaflið um helgina og gera jafntaflið við Brentford 1-1, hefur ekki segið það
Brentford, sko 1-1 á móti Everton liði búin að vera ágætis standi, Aston Villa tók það og hérna er nú leitt á Aston Villa var útivelli Brentford vann Bournemouth, þeir Newcastle rétt marðið og þeir gerir 0-0 móti Chelsea, þetta Brentford liði er alveg svona í svona
sæmil og taktir Þetta er erfitt
Þeir eru í erfið leikjaprógrammi þessu dagana en þetta er, þetta er engin draumaleikur fyrir Arsenal að fá á milli Arsenal, að milli Real Madrid leikjana, sko
Nei
Frutan að hópurinn er alveg þunnur en hvernig sérðu þau fyrir þeir setnileikin? Heldur þú að Real eitthvað breyk að koma tilbaka?
Já, ég hugsa að Real vinnir setnileikin 3-1 eitthvað svoleiðis
Dett út Það er svo tæft
Já, dett út Djúvillir ég ánað með það
Ég held að hann allar þetta takið á líka úti takið 0-1 pakkið og lokið bara á og sendið á heim
En hefur ekki fara að spáum eitthvað skemmtilegt eða?
Það við vorum að því 2-0 á 2-0 og 3-1 þetta er eina sem er í bóðum úti vestamum
og mér veist bara velkina. Svolítið mikið að við séum að spá fyrir tveimur leikjum Arsenal
það er bara þeir eru það er allir sama þessi kefnir þetta snýst bara um deildina Þeirri minn, þökkum Egils gull fyrir að vera með okkur, það var góð gullstund í hérna 15. gullstund Deloitte, þeir eru að fá Alexis McAllister alvöru fagmann þangað við erum konum með tvo miðverði í augaverkliðið, verði travel kíkið endal og Monte Casti og það er alvöru golfferð þar og líka bara þessar golfferði sem verði travel er að bjóða upp á þetta er allt eðall algjör eðall bætið Don í kassan þegar þið farið út í búð og hérna endilega kíkið á happatreyjur.is þar er alvöru stemming að fá alltaf eitt pakka hérna reglulega með hérna fótboltatreyju kíkið á þetta allt saman en steinu minn ég held að við segjum þetta gott í þessari viku Maggi verðum núna hættur að skoða heiminn í þeirri næstu og við stefnum á að vera með hérna reglulega þjónustu aftur í ég veit ekki hvort sem mánda eða fimmtak við sjáum til með það
Sjáum bara til.